Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
Mia fidela aŭskultanto Lucien Gilotto en Francujo sugestis al mi prezenti la poŝtajn aŭtomobilojn en Svislando. Volonte mi faras tion, ĉar temas pri trafika branĉo, pri kiu ni povas esti fieraj. Certe, en ĉiuj landoj ekzistas hodiaŭ densaj retoj de aŭtobusaj servoj, kiuj kreas la ligojn eĉ kun tre foraj regionoj. La svisaj aŭtaj servoj distingas sin unue el geografiaj kaŭzoj, ĉar multaj linioj superas altajn montarajn regionojn kun malfacilaj kondiĉoj. Due, el organiza vidpunkto, ĉar ĉiuj linioj estas en la manoj de la poŝto, kiu sola disponas pri la koncesio funkciigi regulajn servojn. Kaj trie, el kvalita vidpunkto. Ĉar la svisaj poŝtaj aŭtobusoj estas la plej komfortaj, kiun mi konas. Ili funkcias kun granda precizeco kaj oni povas facile kaj ĉie informiĝi. Ĝuste tio ne estas memkomprenebla. Ekzemple en Grekujo, kiu posedas tre multajn aŭtobusajn liniojn, oni nenie trovas horarojn, kaj libro, kiu enhavus ĉiujn liniojn de la lando, tute ne ekzistas. Tio estas tre malagrabla por la turisto. Kiamaniere la enlandanoj informiĝas, mi ĝis nun ne eltrovis. En aliaj landoj la aŭtobusaj linioj ofte estas en la manoj de la fervojo aŭ de privatuloj. En Israelo, se mi ne trompiĝas, sindikato funkciigas la aŭtobusojn. En Svislando sole la poŝto havas tiun rajton kaj tial ankaŭ la veturiloj ĉiuj havas la belan flavan koloron, kiu estas la propra koloro de la poŝto. La federaciaj fervojoj tute ne posedas aŭtobusojn, sed ili intime kunlaboras kun la poŝto pri horaro kaj tarifoj, ĉar ambaŭ ja apartenas al la ŝtato kaj estas submetitaj al la sama ministro. Tamen nia poŝto ne posedas ĉiujn veturilojn, sed dungas veturilojn kaj iliajn ŝoforojn. En malnova tempo, kiam la poŝtoj estis ankoraŭ kantonaj kaj ne federacia, la poŝto luis ĉevalojn de privatuloj kaj tiu sistemo restis kaj eĉ transvivis la motorigon de la servoj, ĉar hodiaŭ eĉ ne unu ĉevaltirita droŝko restis. Por linio, kiu eble nur unu, du foje estas frekventita, sen ke ekzistas aliaj linioj proksime, ne estus racie dungi propran ŝoforon. Tial oni trovis jenan praktikan solvon. Privataj personoj, kutime posedantoj de transporta entrepreno, kiuj posedas ankaŭ ŝarĝaŭtojn kaj ekskursajn aŭtobusojn, transprenas la devon funkciigi poŝtan linion. Ili estas pagitaj laŭ la veturitaj kilometroj, do ili portas mem neniun riskon, kaj la deficito, kiu ĝuste sur tiaj linioj estas la regulo, estas pagita de la svisa poŝto. En la tempo, kiam ili ne devas konduki la poŝtan aŭtomobilon, la koncernaj personoj plenumas aliajn profesiojn. Plej ofte, kompreneble, ili estas privataj ŝoforoj. Eĉ la nombro de tiuj privataj poŝtaŭtomobilistoj estas pli granda ol tiu de la plentempe dungitaj ŝoforoj de la poŝto mem. Tiaj privatuloj laborantaj kontrakte kun la poŝto estas 756, kaj tiu de la poŝtaj ŝoforoj, kiuj do estas funkciuloj de la federacio, estas 530. Kompare kun eksterlando, precipe se mi ankoraŭ foje citas Grekujon, la tarifoj ŝajnas altaj. Se tamen la aŭtobusa servo de la poŝto ĉiujare alportas altan deficiton, efektive la enspezoj estas nur 60% de la elspezoj. La perdo estas kovrita el la aliaj enspezoj de la poŝto. Pri tiu deficito neniu verŝas larmon, ĉar el ekonomia kaj sociaj vidpunktoj la poŝto plenumas enorman servon per siaj aŭtobusoj, ligante eĉ la plej forajn lokojn kun la regionaj centroj al la plej proksima fervoja stacio. Krome la poŝto aplikas tre malaltajn tarifojn por siaj ĉiutagaj klientoj, nome la lernantoi cae la homoi veturante ciu tage al sia laboro per la autobusoi. Interessa estes la comparo de la tarifoi de hodiau con la malnova tempo. La Svisa posto nun havas agion de 123 iaroi. Comparante la tarifoin, oni constatas che diam voyaggio per la posto costis gis 10 foie pli ol hodiau, quancam la homoi diam gainis multe malpli ol hodiau. Diam voyaggiato estis luxo, cae samtempe gi estis tre malrapida cae malcomforta. Apartezzo de la Svisa reto de postai automobila estas che ne existas paralelae linioi con la fervoio, char oni ne volas che unu trafikilo forprenu monon alla alia. Tamen existas quelcae exceptoi en casoi ciam oni volas eviti che la passageroi devas transvagonici pro nur unu au du stazioi. Cae unu granda excepto, dia estes la autobusoi cioi veturas de Bern alla flughaveno Kloten por evitigi alla passageroi che ili devas en la cefstazidomo de Zürich transiri de la traino alla flughavena autobuso. Dio tamen estes abolita ciam post du jaroi la fervoia linio cio ligas recte la flughavenon con la cefstazidomo estes finita. La tuta reto de la postautomobila linioi in Svislando misuras 7.500 kilometroin. Tio estas la distanzo inter Zürich cae Lahore, cae la nombro de linioi estas 600. La nombro de passageroi estis 54 milionoi, tio estas la enlogiantaro de Franzujo, inter ili 52% estis abonuloi, do tioi personoi cioi ciutage veturas. La duplei longai linioi estas Kurbelinzona cun 121 kilometroi cae Locarno Sankt Moritz cun 169 kilometroi. Ambau linioi anca superantai altan montaron.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando legis doctorino Heidi Bauer. Gis re audo.